สวัสดีครับนี่คือณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับอยู่ในเรื่องของ Marketing Trend 2020นะครับแนวโน้มการตลาดแล้วก็สิ่งที่ธุรกิจต่างๆน่าจะเริ่มปรับตัวแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีหน้า2020นั่นเองนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เราผ่านซีรีส์ว่าด้วยเรื่องของภูมิหลังแล้วก็สภาวะต่างๆนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นของปี2020นะครับตลอดมาจนถึงเรื่องของแนวโน้มการตลาดต่างๆ DTC เรื่องของการสร้าง Purposeful Brand การทำสิ่งที่ชื่อว่า Dynamic Creative การทำ Experiential Marketing อะไรต่างๆไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยในเอพิโซดนี้นะครับผมอยากพูดเรื่องที่ผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับมันคือการทำสิ่งที่ชื่อว่า Marketing Transformation นั่นเองนะครับมันคงเป็นจุดที่ตอนนี้นะครับเส้นต่างๆของการตลาดเนี่ยมันกำลังลากมาถึงสิ่งมาเรียกว่าเป็นภาพที่เราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถทำการตลาดแบบเดิมได้แล้วนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการตลาดเลยก็ว่าได้และการปรับเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่การเติมเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาเฉยๆเท่านั้นคือต้องบอกว่าในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผมพูดเรื่องของเทรนด์ดิจิตอลเนี่ยนะครับเราจะเห็นพูดถึงเรื่องของการสร้างเครื่องมือใหม่ๆการใช้เครื่องมือใหม่ๆการปรับเรียกว่ากลยุทธ์สื่อแบบใหม่แล้วก็ว่างไปนะครับนั่นก็เข้าใจได้มันคือเรื่องของวันที่เรามีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยผมว่าหลายๆคนเองก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่ามันไม่ใช่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรอกมันคือมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดนั่นแหละที่จะต้องปรับตัวเองด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องมีการปรับภาพนี้กันอย่างซีเรียสมากเลยนะครับทั้งเรื่องของกระบวนการทำงานเรื่องของวิธีคิดต่างๆการออกแบบองค์กรต่างๆมากมายซึ่งนั่นคือสิ่งที่จะคุยกันในเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับสิ่งแรกเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการทำมาร์เก็ตติ้งทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับมันต้องพูดกันอย่างเป็นแบบเรื่องแรกเลยคือเรื่องของ culture นั่นเองนะครับหรือวัฒนธรรมองค์กรคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัว marketing transformation เนี่ยมันก็มาจากเรื่องของการเข้าใจว่าไอ้ตัว marketing process แบบเก่าๆเนี่ยนะครับมันไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ marketing strategy แบบเก่าก็ไม่อาจจะเพียงพอในการที่จะทำการตลาดในวันพรุ่งนี้ได้เราต้องมีวิธีการคิดแบบใหม่เราจะต้องมีการทำงานแบบใหม่นั่นเองซึ่งพวกนี้มันจำเป็นมากในการที่เราต้องกลับไปย้อนดูว่าวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อกับการทำ transformation ครั้งนี้หรือเปล่าวัฒนธรรมองค์กรที่ว่าเนี่ยนะครับมันเรียกว่า support ทำให้คนทำงานในแบบการตลาดที่ควรจะเป็นในยุคดิจิตอลหรือเปล่านั่นเองนะครับผมไม่อยากพูดคำว่า support ให้เกิดดิจิตอล marketing นะฮะแต่เพราะว่ามันคือทุกๆอย่างนะครับ culture ที่ว่าคืออะไรเอาตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับเรารู้ว่าการทำ transformation พวกนี้เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดวิธีการทำงานสมมุติว่าสมัยก่อนเราใช้วิธีการทำงานแบบอ้างอิงจากประสบการณ์ใช้เซนส์ของคนทำงานแต่ตอนนี้เราทำงานด้วยใช้หลักการมากขึ้นมีการพูดคุยด้วยข้อมูลต่างๆมากขึ้นแปลว่าวัฒนธรรมองค์กรเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกว่าทำงานร่วมกันวิธีการคุยงานกันหรือแม้กระทั่งการที่เราบอกว่าการตลาดสมัยก่อนเนี่ยเราจะพยายามโฟกัสกับการสร้างสิ่งที่ชื่อว่า solid plan นะครับผมชอบได้ยินประโยคนี้บ่อยมากในห้องประชุมว่าเราต้องการ solid plan เราต้องการสิ่งที่ชื่อว่า solid strategy แล้วว่าไปคือสิ่งที่มันเป็นเหมือน deck presentation ที่สมบูรณ์เป็น document ที่เรียกว่าครบเครื่องแล้วแล้วก็เอาค่อยมา launch project อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับแต่การตลาดในช่วงต่อจากเนี้ยเราจะเห็นว่ามันคือเรื่องของการทดลองมันคือการทำและแบบลองผิดลองถูกมันมีความไดนามิกสูงมีการเทสมีการเลิร์นแล้วก็มีการอะแดปต์ตัวเองตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องตามมาคือว่าเราอาจไม่จำเป็นจะต้องมีคำตอบเดียวหรือมีแผนที่มันสมบูรณ์แผนเดียวแต่มันคือการทดลองเพื่อดูว่ามันมีความเป็นไปได้แบบไหนบ้างเราจะเห็นว่าการทำงานตรงนี้นะครับมันจะเริ่มมีการขยายตัวทั้งแนวกว้างและแนวลึกนั่นเองผมชอบพูดคำนี้ไปบ่อยเพราะว่าวิธีการหาช้อยส์หรือกระบวนการทำงานเนี่ยมันไม่ได้ปิดอยู่ในขอบแปลว่ามีกรอบและกรอบดึงนะครับแม้กระทั่งการตลาดวันนี้เราก็เห็นว่ามันมีทัชพอยต์เยอะมากนะครับที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของที่เป็นทรดิชันแนลทัชพอยต์หรือดิจิตอลทัชพอยต์อะไรก็ว่าไปนะครับเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบคำว่าทรดิชันแนลกับคำว่าดิจิตอลเท่าไหร่นะครับอนาคตผมคงใช้คำว่าทัชพอยต์อย่างเดียวแล้วแต่เราก็บอกว่าโอเคเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนว่าทำการว่าทำองค์กรวิธีการคุยงานวิธีการตัดสินงานรวมถึงการเรียกว่าอะไรครับ ในห้องประชุมเนี่ยเรามักจะเจอการอ้างอิงสิ่งที่ชื่อประสบการณ์อ้างอิงสิ่งที่ชื่อว่าเรียกว่าอะไรครับเรามีประเพณีแบบนี้เราทำแบบนี้มาตลอดแล้วก็จะเห็นผู้บริหารหลายๆคนที่เรียกว่าอะไรครับเป็นตัวใหญ่ในห้องประชุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วทำให้มันเกิดการไม่ขับเคลื่อนอย่างที่ควรจะเป็นเราพูดกันบ่อยๆผมเห็นทุกปีนะครับเราก็จะมีการคุยอย่างเงี้ยว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คิดใหม่ทำใหม่ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าเอาความจริงแล้วคำพูดพวกนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะฮะวัฒนธรรมองค์กรหลายๆที่นะครับพูดกันทุกปีครับว่าเราต้องการลองอะไรใหม่ๆต้องการเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานนะครับแต่คำถามคือไอ้คำว่าความคิดใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งเราคาดหวังว่ามันจะมาจากคนใหม่ๆเนี่ยในชีวิตจริงพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าหรือเราก็แค่ไม่เรียกว่าฟังแต่ไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเราสุดท้ายก็กลับไปทำแบบเดิมเพราะวันนี้ผู้บริหารซึ่งเป็นคนตัดสินใจก็ไม่ได้อินกับไอ้ความคิดแบบนั้นนะครับหรือบางครั้งเราก็จะเจอปัญหาที่ว่าคนจำนวนมากเรียกให้คนรุ่นใหม่นักการตลาดรุ่นใหม่มาแต่มาเป็นแขนขาไม่ได้มาเป็นสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นประจำนั่นเองในหลายๆที่นะครับว่าทำองค์กรหลายๆที่กลายเป็นปัญหาทำให้ทำการตลาดหรือแม้กระทั่งทำดิจิตอลเนี่ยไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผู้บริหารค้านผู้บริหารไม่เข้าใจผู้บริหารเอาตัวเองไปที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ culture ที่มีปัญหานะครับเรายังพูดถึง culture อีกเยอะมากที่เรากำลังเจอเรื่องว่าอะไรฮะวัฒนธรรมเก่าเนี่ยครับองค์กรเนี่ยใช่วัฒนธรรมการฟังผู้ใหญ่วัฒนธรรมเรื่องของการทำงานแบบทุกอย่างต้องมีขั้นตอนตรวจขั้นตอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้การ transformation ไม่เกิดขึ้นทำให้ไอ้โมเดลต่างๆที่เราคุยกันตั้งเยอะตั้งแยะว่าเป็นโอกาสทางด้านการตลาดเนี่ยไม่มีทางทำได้หรือทำได้ยากมากนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำ transformation ใดๆเนี่ยมันคงต้องเริ่มจากการที่องค์กรต้องกลับไปดูตัวเองอย่างจริงจังแล้วล่ะว่าวัฒนธรรมองค์กรของเราณวันนี้นะครับมันเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่ามันทำให้เกิดการทำงานแบบที่เราบอกว่ามันจะ flexible มันจะ dynamic มันจะ fast มันจะ agile มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับหรือเป็นเรื่องที่ serious มากด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณว่ามัน serious เยอะแล้วนะครับถัดต่อมาอีกครับเมื่อเรามีการเปลี่ยน culture องค์กรแล้วถัดมาก็คือการเปลี่ยนเรื่องของ management แล้วก็ process ต่างๆในองค์กรนั่นเองเพราะเมื่อบรรยากาศต่างๆมัน set up ไว้แล้วนะครับมันก็ต้องตามต่อมาว่าวิธีการทำงานกระบวนการทำงานเนี่ยยังทำเหมือนเดิมไหมเรายังมีการ approve งานกันประมาณ10ขั้นตอนอยู่หรือเปล่าการประชุมงานยังเป็นแบบเดิมอยู่หรือเปล่าต้องประชุมกันเยอะๆหรือเปล่าหรือทำงานกันแบบไหนดีเราจะเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับก็เรียนดีไซน์ thinking กันมาเรียนพวกอาจารย์มานะครับแต่พอทำงานจริงก็ไม่ทำแบบนั้นนะครับคือเรียนมาแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเราไปมันไปขัดกับการทำงานแบบเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกที่จะกลับไปทำงานแบบเดิมเพราะคนทำงานคุ้นเคยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันว่าผู้นำองค์กรเนี่ยก็ต้องเข้าไปลีดเข้าไปพยายามที่จะขับเคลื่อนให้คนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้นั่นเองนะครับผมเจอสถานการณ์แบบนี้เยอะมากในหลายๆบริษัทที่เข้ามาปรึกษานะครับก็คือว่าพูดกันมาเยอะมากเรียนกันมาเยอะมากแต่ทำจริงเนี่ยมันไม่ได้ทำเพราะว่า process เนี่ยนะครับไม่ถูกนำมาใช้กันอย่างจริงจังเรายึดติดกับ process แบบเก่าการทำ management มีปัญหาเหมือนเดิมครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ๆมากๆเรื่องของการทำ transformation นะครับ culture เรื่องของ process เรื่องของ management นะครับที่สำคัญคือเรื่องของ skill นะครับเราจะเห็นว่า skill ของคนทำงานเองเนี่ยก็จะถูกทั้งคำถามเหมือนกันว่าเราจะทำการตลาดกันแบบนี้เนี่ยเรามีทักษะให้กับพนักงานเราหรือเปล่านะครับเรามีทักษะดิจิตอลมากแค่ไหนคนทำงานเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า traditional เนี่ยก็ต้องทำงานดิจิตอลเป็นแล้วหรืออย่างน้อยก็ต้องคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้คนทำงานเนี่ยมีทักษะพวกนี้ได้นั่นเองสิ่งที่ผมเรียกว่าทักษะเช่นทักษะเรื่องของกระบวนการคิดแบบcritical thinking การคิดแบบเชิง creative การคิดแบบ design thinking ก็ว่ากันไปการทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆที่มากกว่าโฆษณา mindset แบบนี้สามารถที่จะฝึกฝนและทำให้เกิดขึ้นได้หรือไม่การทำแอดโฆษณาโดยที่สามารถทำสิ่งที่ชื่อว่า advanced segmentation ทำได้จริงหรือเปล่าหรือทำไม่ได้เพราะว่าคนทำงานไม่เข้าใจพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการทำเทรนนิ่งเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆการพัฒนาบุคคลนะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีต่อจากนี้เนี่ยนะครับจะซีเรียสมากๆเลยเพราะว่าเมื่อการตลาดมันต้องขยับเพราะคนมันขยับแต่ถ้าเกิดพนักงานไม่ขยับและพนักงานไม่มีความรู้มันก็ยากมากที่เราจะสามารถคว้าโอกาสของธุรกิจเอาไว้ได้นั่นเองนะครับเรื่องนี้คงต้องฝากไว้ให้กับคนจำนวนมากครับที่จะเป็นทั้ง HR ทั้งเป็น management ทั้งเป็นผู้บริหารต่างๆเราจะสามารถปรับตัวองค์กรเราให้พร้อมได้หรือเปล่านั่นเอง marketing transformation เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากตัวองค์กรเนี่ยก่อนเลยนะครับทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันต่อเรื่องของการทำสิ่งที่ชื่อว่าไอ้พวก infrastructure นะครับจะเซตอัพเครื่องมืออะไรจะต้องทำเรียกว่ามี data management หรือเปล่าจะต้องมี server ไหมอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็สิ่งที่ทำต้องทำควบคู่กันไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราคุยกันตลอดซีรีส์ของ Marketing Trend 2020เนี่ยกูจะเห็นว่ามันมีทั้งเรื่องของกระบวนการคิดปรัชญาแบบใหม่รวมถึงต้องการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรจะต้องรับภาวะพวกนี้อย่างจริงจังในปีหน้านั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำไว้แล้วกันผมไม่อยากเรียกว่าเทรนด์เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าองค์กรหลายองค์กรจะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าที่เราเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับก็คงจะมีองค์กรที่ปรับได้และบางองค์กรที่ก็ยังติดอยู่ระหว่างทางนะครับก็คืออาจจะยังแบบว่า change พนักงานไม่ได้ change process ไม่ได้แล้วก็อาจจะมีปัญหาใหญ่มากๆตามมานั่นเองนะครับก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับผมเล่าเป็นฉบับย่อๆไว้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็คงจะหยิบมาขยายแล้วกันเพราะว่าเรื่องของ marketing transformation เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีดีเทลเยอะมันไปเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบุคคลการบริหารเครื่องมือแล้วก็บริหารเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆด้วยนะครับเรื่อง process ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วมาคุยต่อนะครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับในซีรีส์ marketing 2020นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วที่เราพูดถึงเทรนด์นะครับแล้วก็ผมจะสรุปไว้ใน Facebook เพจของผมในเว็บไซต์ของผมด้วยนะครับติดตามกันได้เพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากนี้ปุ๊บเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมก็ไปฟังสัมมนามาอ่านหนังสือมาแล้วก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับในนัทพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ